Turkmenistāna ir viena no Centrālāzijas reģiona bagātākajām valstīm. Galvenokārt tas ir izskaidrojams ar milzīgajām dabasgāzes, kā arī joprojām neapgūtajām naftas rezervēm. Lai arī šie dabas resursi un arī pārējais ekonomiskais potenciāls arī tik tālu esošai valstī kā Latvija ir ļoti pievilcīgs, līdzinājās ekonomiskās sadarbības apjomi ir ļoti niecīgi. Uz to savā uzrunā ekonomikas fóruma dalībniekiem norādīja arī valsts prezidents Andris Bērziņš.
Cifri торгова оборота между нашими странами такие небольшие, что лучше их не называть.
Skaitļi, kas atspoguļo tirdzniecības apjomu starp mūsu valstīm, ir tik mazi, ka tos pat nav vērts nosaukt. Tas nozīmē, ka bāze attīstībā ir neaptverama. Skatoties uz to, cik daudz jau ir investēts jūsu valstī, un ņemot vērā, ka daudz no jums ir bijuši arī Latvijā, es domāju, mēs varam būt vienas prātes, ka ir pienācis laiks doties uz priekšu.
Arī Turkmenistānas ekonomikas ministrs norāda, ka potenciālo sadarbības sfēru ir ļoti daudz.
Особенно наши страны имеют хорошие перспективы взаимного сотрудничества в сфере промышленности.
Mūsu valstīm ir lieliskas perspektīvas sadarboties rūpniecības, enerģētikas, transporta un sakaru jomās, celtniecībā, lauksaimniecībā un virknē citu sfēru. Mūsu valstu pašreizējās attiecības ļauj nākotnē konstruktīvi attīstīt arī sadarbību zinātnes, izglītības, kultūras un mākslas sfērās. Mūsu valstīm ir visas iespējas tiekties uz izvirzīto mērķu sasniegšanu.
Viena no iespējami veiksmīgākajām sadarbības un interešu sfērām noteikti ir kravu tranzīts, gan caur ostām, gan dzelzceļu. Latvijas dzelzceļa viceprezidents Hedvīns Bērziņš pauda gandarījumu par to, ka Turkmenistāna ir nodevusi eksploatācijā jaunu dzelzceļu, kas ved līdz pašai Irānai, un tas faktiski nozīmē vairākus papildus virzienus kravu pārvadājumiem. Kā norāda Bērziņš, gan tehnisko, gan politisko iemeslu dēļ, vismaz dzelzceļa jomā abu valsts sadarbība nākotnē vieš lielas cerības.
Viena no lielākajām tādiem pozitīviem plusiem Latvijas dzelzceļiem ir tā, ka viņi ir valsts kompānija. Līdz ar to arī Turkmenistāna to uztver kā valsts kompāniju, kā zinām garantu, kā zinām drošību un labprāt šajā līmenī sadarbojas un strādā, kur daudz uzmanīgāk viņi varbūt darbotos ar privātajām struktūrām. Turkmenistāna tikai spēr pirmos soļus būtībā privatizācijas virzienā, bet ar valsts institūcijām, ar valsts organizācijām un, pieņemsim, starp dzelzceļiem problēmas nav.
Uz iespējamo sadarbību skatās arī uzņēmuma Datacom valdes loceklis Ģirs Romanovskis, kurš pārstāv informācijas tehnoloģiju nozari.
Nu, principā saskatu lielu potenciālu attīstības iespējām, jo Eiropas Savienībā visas valsts ir īpaši attīstījušas gan elektroniskos pakalpojumus, kas savukārt šeit ir tādā mazākā attīstības pakāpe, un zinot, ka viņi gatavo attīstīt visu gan e-pārvaldi, gan arī savus informāciju tehnoloģiju sistēmas, mums varētu būt liels tirgus iespējas šeit.
Ģirs Romanovskis gan atzīst, ka sarunas ar Turkmenistānu notiek jau vairākus gadus, kuros Latvijas uzņēmēji ir piedalījušies arī vairākos konkursos. Taču Turkmenistānā konkursi ārzemju pasūtījumiem notiek ļoti reti, un tajos līdz šim panākums nav izdevies gūt. Latvijas Republikas prezidents savas vizītes laikā šodien viesosies Turkmenbaši pilsētā, kur atrodas jaunais turismu kurorts Avaza. Savukārt vakar ekonomikas foruma laikā tika parakstīts sadarbības līgums starp Turkmenbaši un Jūrmalas pilsētām. Kā Latvijas radio pastāstīja Jūrmalas domas deputāts un kurortu pilsētu asociācijas priekšsēdētājs Māris Dzenītis, iespējams nākotnē Jūrmalā arī turkmeņu pārstāvi varētu izveidot savu dziednīcu, līdzīgi kā to ir izdarījušas Krievija un Baltkrievija. Uģis Lībiec, Latvijas radio, no Ašhabadas, Turkmenistānā.